Jāatzīst, ka sēde bija ļoti gara, bet, manuprāt, arī pietiekami produktīva. Tātad panācām vienošanos faktiski divos no trim līdz šim neatrisinātajiem jautājumiem.
Pēc gandrīz 4 stundas ilgušās koalīcijas sanāksmes premjers Valdis Dombrovskis no vienotības izskatījās gandrīz par to, ka budžeta sarunām beidzot ir rezultāts. Viens no būtiskajiem strīdes objektiem bija Nacionālajai apvienībai būtiskais tā devētais demogrāfijas ultimāts, kas noesot neutralizēts. Turpina premjers.
Konkrēti esam panākuši vienošanos attiecībā uz papildus pasākumiem demogrāfijas atbalstam. Tad tur ir vesela virkne atbalsta mehānismu, kā būtiskāko varētu pieminēt minimālā bērnu kopšanas pabalsta paaugstināšanu līdz 120 latiem jau ar 1. janvāri. Attiecīgi arī ar sociālās apdrošināšanas iemaksām saistīto pabalsta izmaksas termiņu pagarināšanu līdz 1,5 gadam. Tiesa gan samazinot šo atbalsta apjomu vai koeficientu, ja kāda tas piesaistīt sociālās apdrošināšanas iemaksas algai, bet vienlaicīgi paredzot iespēju saņemt arī šo bērnu kopšanas pabalstu.
Gandrīz var justies arī reformu partija, jo koalīcija atbalstījusi tās iecerību par ieņēmumiem valstī no brīvostām.
Tāpat esam panākuši vienošanos attiecībā uz šo papildus ostu nodokli vai ostu maksājumu, kas paredz, ka valsts budžetā šis maksājums tiks iekasēts tādā pašā apmērā, kā jau tagad tiek iekasēts pašvaldību budžetos. Un tāpat esam arī aicinājuši ekonomikas ministriju sadarbībā ar satiksmes ministriju pavērtēt šim maksājumu administrēšanu, jo mēs zinām, ka konkrēti Rīgas brīvosts, jau tā varētu teikt, nedaudz šo maksājumu manipulē.
Neatrisināts pagaidām ir palika jautājums par uzturēšanās atļaujām. Saimā atvērtiem imigrācijas likumam pirmdien atšķirīgus priekšlikumus iesniedz ekonomikas ministrija un Nacionālā apvienība. Premjera piedāvāto termiņu uzturēšanās atļauju kvotu 900 darījumu apmērā gadā nacionāļi uzskatīja par pārāk augstu. Turpina apvienības pārstāvis Roberts Zīle.
Mums neapmierina, ka kvotas apmērs gan arī tad, kad mēs izbeidzam šo termiņu uzturēšanās atļauju tirgošanu pret nekustamiem īpašumiem, tas viss paliek spēkā. Bet tā debata bija konstruktīva, man liekas, ka mēs tiešām varēsim atrast risinājumu to, ko mēs spējam panākt no tās svara, kas pašlaik kādas politiskās proporcijas ir Latvijā. Un katrā ziņā rītdien mēs apzināmies to, ka kavēt budžetu tas nav likums jāievēro, un to arī premjers ir minējis. Bordānam Jānim, mūsu tieslietu ministram, acīm redzot, būs atsevišķs viedoklis pievienosies protokolam par šo jautājumu. Mēs nepārprotam gribam nofiksēt šo situāciju, ka šis jautājums vēl nav panākts kompromisu koalīcijā.
Savukārt reformu partijas valdes priekšsēdētājs Edmunds Demeters atzina, partija ar panākto ir apmierināta.
Mēs varam būt gandarīti par koalīcijas darbu. Pietiekoši ātrā posmā mēs virzamies uz priekšu, un kā jau dzirdējāt, tad šodien ir konceptuāls atbalsts gan par ekonomikas ministrijas priekšlikumiem, gan arī par ostu maksājumiem budžetā. Tā kā es varu izteikt tikai gandarījumu, kad mēs esam beidzot izkustējušies no nulles punktu.
Budžeta portfelis Saeimā nonāks otrdienas vakarā. Dombrovskis cer, ka līdz tā skatīšanai pirmajā lasījumā partijas būs vienojušās par visiem jautājumiem un varēs budžetu atbalstīt arī parlamenta balsojumā. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.